Як війна впливає на одну з найдавніших пам'яток України? У Софії Київській почали фіксувати вібрації від ракетних ударів та водночас відкривають прихований живопис, який століттями залишався невидимим. Говоримо про все це з генеральною директоркою заповідника Нелею Куковальською. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Нещодавно у національному заповіднику Софія Київська встановили сейсмодатчики, які будуть фіксувати, відстежувати вплив ракетних ворожих ударів та вибухів і інших вібраційних навантажень на пам'ятки комплексу. Чому ця система стала необхідною? Чи ви бачили в цьому необхідність останнім часом? Чи вже давно хотіли реалізувати такий проект? І от нарешті з'явилася можливість це зробити.
Дякую за запитання. Звичайно, система сейсмодатчиків, яка сьогодні встановлена, вона потребувала бути встановлена на наших пам'ятках ще дуже давно. Згідно програми комплексної системи моніторингу за нашими пам'ятками і територіями. Ми вже розробили були проєкт і частково до війни його реалізували в автоматичному режимі. У нас багато чого вже працює. Це і система контролю тепловологісного режиму, і хімічний аналіз повітря, і мікробіота, і гідрогеологія нас контролюється. Але, на жаль, війна завадила нам реалізувати до кінця цей проєкт. Особливо в частині сейсмодатчиків. Чому? Тому що до війни не ставало питання війни, ми не знали за вибухи, ні. Але ми дуже добре знаємо, що раз в 100 років територію Києва надходять вібраційні навантаження від сейсмічних збуджень в районі Вранча в Румунії. Це історія нам про це пише, і ми навіть дивимося в наших архівних матеріалах, коли просили гроші на ремонти, чи на реставрацію Софії, чи то дзвіниці, чи митрополичого палацу. Сейсмічні збудження раз в 100 років проявляються тут, і ми про це добре знали, тому ми до цього готувалися, і сейсмодатчики малися бути встановлені. Але так як сталася війна, ми знову це питання ще більше актуальніше підняли, вірніше, і почали шукати сейсмодатчики, звичайно, дуже дорогі. Домовлялися з багатьма фірмами і навіть певними меценатами, але розуміємо, що меценати приключилися зараз всі на допомогу нашому фронту, нашим бійцям. Тому почали шукати десь іще там, в Америці ми шукали, і навіть були такі рішення, що ми могли б і взяти їх, але там не вийшло у нас. Тому я звернулася до нашого ЮНЕСКО років 2-2,5 тому. Ми це питання дуже обговорювали, навіть приїздили експерти до нас цього питання із Португалії. Професор, інженер, який з нами розмовляв, і він впевнив теж ЮНЕСКО, що це нам просто необхідно в контексті нашої комплексної системи моніторингу. Що й було зроблено? Закуплено датчики ЮНЕСКО. Вони, правда, дуже довго це робили, але слава Богу, що вони в нас є. Приїхала італійська фірма, встановили разом з нашими спеціалістами 20 датчиків на Софії і 8 на дзвіниці. Це ті самі вразливі наші пам'ятки, які є на території, які внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В перший обстріл, який був не в перший, а перед останній обстріл, саме було встановлено в переддень цього обстрілу ці датчики. І, на жаль, наші італійці дуже його перелякалися цього обстрілу. І вранці після обстрілу вони зібралися і поїхали до Італії. І тепер ми все в онлайн-режимі з ними працюємо. Вони нам забезпечують програмне забезпечення, надали, нас зараз навчають ним користуватися. Але я вам скажу так, що ми вже самі, наші інженери, наскільки талановита українська 100%. Наука. Я просто вражаюся і своїми спеціалістами, які у нас в Софії сьогодні працюють, яким я дуже горжуся і дуже всіх люблю, бо вони всі високопрофесіональні. І ті спеціалісти, які працюють біля нас, біля Софії, це і науково-дослідні інститути, і навчальні інститути, і університети. То ми, ви знаєте, нам вже саме вдалося виділити ці спектральні діаграми, де показують ці вибухи. На них чітко відслідковується Оці скажені навантаження, які відбуваються під час обстрілів. Два великих обстріли, які були в Києві, вони нам ці показники дали розуміння, які навантаження йдуть на наші пам'ятки. Але ще це треба відкориговувати, тарифікувати, ще потрібно ці прилади, це ще з ними працювати треба. На жаль, що італійців швидше б це відбулося, процес. Але нічого, все одно ми вже можемо фіксувати. І, може, задніми числами ми можемо вже це, значить, дивитися. А далі, наступне, коли ми вже вийдемо на якусь показники найближчим часом, ми це все будемо ставити в розрахунки на пружно-деформованої моделі наших споруд, щоб розуміти, де знайти найболючіші місця в наших пам'ятках, щоб їх підсилити, якщо це буде потрібно. Я завжди кажу, якщо це буде потрібно, може і не потрібно, але ми про ці місця маємо знати і адекватно на це реагувати.
Я думаю, що ми такі самозарадні українці, ви знаєте, пані Нелю, що ми точно усьому дамо раду, і, можливо, ще навіть італійцям розкажемо про якісь такі аспекти цих датчиків, що вони про ту роботу не здогадувалися, а ми вже її знайшли. Ви кажете, що потрібен час на те, аби зрозуміти, що варто підсилити, а яким взагалі чином, розкажіть для нас, може відбуватися це підсилення? Я чому це питаю? Тому що очевидно, що повномасштабна війна, вона змінила підходи до збереження Софії, і фахівцям доводиться враховувати нові ризики, які є постійними.
Ну, значить, розрахунок напруження в конструкціях наших пам'яток, яким ми це зробимо, воно нам розкаже, де які вразливі місця, як я вже говорила про це. Методи є різні. Це якщо є потрібно підсилити фундаменти, це є методики підсилення фундаменту. Якщо це треба ін'єктувати тріщини, ми теж знаємо, як це робити. Якщо це живописом треба підсилити його там, бо є відшарування, ми теж це знаємо. І, до речі, зараз це теж виконуємо. Тому ми знаємо ці методики. Я вже 25 років реставрації, мій перший заступник Вадим Кириленко, 25 років реставрації. Ну, ми знаємо, як це все робити, тому ці розрахунки нам покажуть, треба ще робити чи не потрібно. А якщо потрібно, то ми знаємо, як.
Чи Софія вже стільки навали з боку ворога пережила, так, що, сподіваємося, так, переживає і встоїть цілісно і цього разу. От якраз ви вже торкнулися живопису, паралельно з безпековими заходами триває розкриття прихованого живопису 18-19 століть на території Софії Київської. Ви казали, що чим більше відкривається цей живопис, тим більше стає зрозуміло його цінність. Що нового, можливо, про історію Софії і загалом України він уже нам розповів і що продовжує розповідати.
Знаєте, коли я 25 років тому прийшла в Софію і почала працювати, звичайно, було багато питань. Я прийшла не з музейної сфери, я прийшла із сфери архітектури, містобудування. І моя остання робота – це заступник головного архітектора Київської області. Тому музейна справа для мене була трошки невідомою. Але питання конструктивів, питання архітектури, містобудування – це мій був профіль, і я дуже в цьому гарно орієнтуюся. Тому по Софії вона себе почуває на сьогоднішній день, слава Богу, добре, по всім нашим показникам, але багато ще роботи в ній є, особливо історичних і мистецькознавських питань. Десь років через 5 я думала, що я вже про Софію все знаю. А чим далі я працюю, тим я розумію, що я вже нічого не знаю. Вона нам скільки кожен день відкриває і в історичному плані, і в мистецькому, і в архітектурному, в будівельному, конструктивному, в технологічному, що це неймовірно. І ми створили науково-дослідний інститут, який ці всі питання вивчає. Ми це все публікуємо. Ну, а стосовно живопису. Значить, в радянський час весь живопис, який був зроблений в соборі 18-19 столітті українськими живописцями був затонований, ну, як такий, як не є цінним, яким заважає сприйняттю давніх фресок і мозаїк. Ми поставили іншу концепцію. У 2009 році ми відкрили в Центральному НЕФі один із перших затонованих живописів, зроблений в 19 столітті художником Селізньовим. Це український художник, досить відомий. Я думаю, що ще була тут і політичний підтекст, тому що це українські художники, це український живопис, це український підхід до біблійських сцен. От, і ми розкрили, звичайно, старі реставратори, старі спеціалісти, які давно працювали, ну, казали, не потрібно це робити, це не треба, бо є концепт. Говорю, покажіть мені той концепт. Але ми його таки розкрили. Селезньо, звичайно, вирізнявся на фоні всіх фресок, мозаїк ні, а саме фресок, бо фрески вже такі були трошки потусклі, а селезньо яскравий. Тому ми притушили яскраві фарби і залишили на певний період подивитися, як буде на це реагувати інші історики, мистецтвознавці, реставратори. Ви знаєте, я майже не почула жодного заперечення щодо відкриття цього живопису. Я зрозуміла, що ми йдемо правильним шляхом. І ми пішли далі відкривати живопис. Ми відкрили багато чого. Все склепіння Софіївського собору, який сьогодні палає красивими фарбами, мистецькими, живописними картинами 19-18 століття, ми сьогодні відкрили. Це історія. Історія самого собору, його наповнення, його історична, скажімо так, спадковість. Один живопис за іншим іде. І залишилось на один компартамент, це в північній частині головного трансепту, не відкритий був живопис. Ми його намагалися відкрити ще в 11-му році, але тоді влада Януковича нам категорично не дала це зробити, виставивши нам чуть
добре,
не...
Добре, що вони ще самотужки не взялися його відкривати, знаєте?
Не говоріть, ну просто не дали. І коли ми повернулися, нас всіх звільнили, 78 чоловік під Януковича, і мене в тому числі звільнили, бо ми українці, ми відстоїли українську історію, український підхід до спорудження собору і так далі. От, але після Революції Гідності, слава Богу, мене повернули, і я повернула всіх спеціалістів, хто зі мною працював. Лише два чоловіка всього не повернулося. Уявляєте, всі повернулися, бо всі любили Софію, вони її вивчали, вони жили цим. От, це люди, ну, самовіддані цій роботі. І ми знову мріяли про відкриття, але було багато проблем після того, як Януковича там 2 роки трошки, ну, похазяйнували. Ми 2 чи 3 роки розбирали ті всі завали, що вони наробили за 2 роки з половиною. От, і все-таки ми знову вернулися до цієї теми. І тут ковід, потім війна. А все одно ця тема не сходила з моєї думки, що треба це зробити, завершити цю всю роботу, яка була до того зроблена. І знову я звернулася до ЮНЕСКО. І я страшенно їм дякую, що вони відгукнулися і дали нам кошти на рештування, бо дуже дорогі рештування, і на матеріали. А спеціалісти у нас працюють, реставратори-монументалісти, найкращі в Україні, які я зібрала свій колектив. Це їхня робота за зарплату. І вони з задоволенням це роблять. І вже вони майже закінчують цю роботу. І подивившись на цей живопис, а це Яким і Анна біля гробу Господнього, це жони мироносиці біля гробу Господнього, це такі прекрасні сюжети, вишукані, майстерно зроблені. І я впевнена, що хто прийде, буде милуватися цим живописом. Ну, так.
Коли можна буде прийти, коли плануєте відкрити його для широкої громадськості?
Ми могли б його вже відкрити за місяць, але, користуючись нагодою, що у нас є рештування, ми ще одну розвідку хочемо зробити. На головній арці центрального купола ми знайшли запис, вірніше, фотографії. І в наших архівах знайшли такі фотографії, запис, що там був напис часів Івана Мазепи, коли йшла реконструкція, про спорудження собору Святої Софії князем Володимиром в 1011 році. Це те, що наші історики доказали. Да. Але в радянський час це було затоновано або взагалі знищено. От ми після того не розкривали його. І це ми хочемо довідати, чи його знищили, чи він залишився. Якщо він залишився, ми обов'язково його відкриємо. Ну, це ще раз підкреслить наше дослідження, що собор будував не Ярослав Мудрий, як то російська історіографія говорила, а що будував його Володимир Хреститель. І початок будівництва – 1011 рік. Уявляєте, 1011, на скільки років раніше? І ще ким? Засновником нашої держави, нашим хрестителем, нашим князем благовірним, а завершив свою цю справу, спорудження собору вже його син, бо Ярослав Мудрий, тому що в 1015 році Володимир помирає і був похований в Десятині церкви.
Про те, як війна впливає на одну з найдавніших пам'яток України – Софію Київську, ми говорили з генеральною директоркою заповідника Нелею Куковальською. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте!